винахідливість і нестандартність мислення – це завжди виграш. З самого початку мене стояла задача брати максимально людей з лінії вогню і надати можливість працювати там з укриттів, з безпечних місць і не підставляти себе. Треба все робити тихо, тихо і акуратно. Всі, хто, наприклад, жорстко був на війні, то вони з неї приходять, але не повертаються.
Танцювати танго, вирощувати полуницю чи відкрити власний бізнес – це реальні історії українських ветеранів та ветеранок. Разом з Дарією Бурою говоримо з тими, кому довелося відчути, як руйнує війна. Але вони повернулися, щоб будувати мир.
Сьогодні гість подкасту «Точка повернення» – один з небагатьох українських військових, хто обороняв Луганські і Донецькі аеропорти. Після повернення з-під аеропорту Донецького він став інструктором у фонді «Повернись живим» і навчає артилеристів і піхотинців вмінню стріляти з закритих позицій з різного озброєння. Андрій Маруга. Привіт, Андрій.
Вітаю.
Я спочатку розкажу про тебе. Щодо війни, Андрій працював в компанії, яка займається будівництвом електричних об'єктів, власне, займався альтернативною енергетикою, системами резервного живлення. Він тоді і подумати не міг, напевно, зараз перепитається в тебе, що ця робота, ці вміння знадобляться на війні і навіть рятуватимуть, наскільки я знаю твою історію. Після війни Андрій розвіз військовим тисячі планшетів з програмою розрахунково-графічного комплексу «Броня» і навчив тисячі військових влучати чітко в ціль. Андрій, а чому ти досі працюєш з армією? Ти вже стільки років назад повернувся в цивільне життя, але досі продовжуєш ці поїздки на фронт до нових військових, до старих знайомих. І чи тобі ще не вистачило власного досвіду?
Ну, якось воно так сталося в житті, що коли з самого початку мене запросили в цю групу розробників цього комплексу, суть цієї програми – це більше як оцифровка старої радянської зброї. Да? Тобто, коли ти можеш там з крупнокаліберного кулемета ЗУ-23 стріляти не з закритих позицій, а більш правильно там на далекій відстані, з той же самий БМП-1, БМП-2, тобто з таких вогневих засобів, які взагалі для цього не пристосовані, але за допомогою деяких програмних продуктів можна це робити і дуже легко. Тобто ти одного, двох, трьох, п'ять, десять навчив, і ти вже затягнувся, і потім, коли вже не багато, і знаєте, таке як дітище, то воно народилось, і ти вже його, може, і хочеш, але вже не маєш права, тому якось...
Кинути маєш на увазі, да?
Да. Ті взводні ротні, з якими починав зараз, вони комбати, замкомбриги, вже, в принципі, ці офіцери, які випустились з академії, зразу пішли на війну. Наразі зараз вони вже на таких керівних посадах, тому вони самі дзвонять, знаючи проблемні місця, знаючи, як ці проблеми можу вирішити своєю групою, да? Коли там, в принципі, тенденція взагалі роботи піхотних підрозділів міняється. Тому вони вже самі дзвонять, і їдеш, і навчаєш, пояснюєш, роз'яснюєш. Деякі речі, які для мене там не є складними, людям, які цього ніколи не робили. Я завжди говорю, що якщо боєць не вміє, він тому не винен. Винні ми, тому що ми не навчили. Ми вміємо, але не навчили. Це наша вина. І коли ти вчиш, пояснюєш, що не треба сунутись там на передній край, можна працювати з більш укритих позицій і не висовуватись. Тим паче зараз дуже велика проблема з снайперською роботою. Тому саме ці комплекси, ці програмні продукти дозволяють уникати. Також паралельно фонд там і камери мобільні встановлює, і всі ці речі. Тобто сам хід цієї війни, сама тенденція, вона, ми під неї налаштовуємося, придумуємо щось нове, його треба втілювати в життя. Тому так в житті склалося, що працюємо і надалі. Я з самого початку думав, я об'їду там всю армію пару разів, на цьому все скінчиться. Ні, з кожним роком роботи стає все більше і більше. Чомусь так.
ти сказав, якщо солдат не вміє, це значить, що ми його не навчили. Ну, з твого досвіду, то ти сам опановував, наскільки я знаю, в Луганському аеропорту міномет і артилерійські, ці, правильно, як артилерійськими установками користуватися, тому що ти, ну, мирна в тебе була професія, а в Луганський аеропорт потрапив одразу, як все це там сталося, і розкажи, як самому навчитися? Тебе ж теж не вчили спеціально цьому?
Да, ну, артилерія, все це просто математика і геометрія. А математика і геометрія це ж мій конюк.
А, все, питань нема.
Тобто я ще навіть там в 14-му, там ручки, блокноти, ну навіщо? Говорю, в нас є Excel, я можу зразу там, вже почали в Excel-ки робити через формули розрахунки, що там дані вводиш і воно зразу для всіх гармат рахує, тобто вже тоді почали це все робити. Я там пара молодих лейтенантів теж, яких мобілізували, які після кафедри. Всі ж такі продвинуті, розумні і не розуміють, чому стара артилерія, вони користуються калькулятором і ручкою. Да? Можна ж тут це автоматизувати якимось чином, якщо на стаціональних позиціях. Ну, то воно, час міняється, він заставляє, тому що ти маєш це все зробити за лічені секунди, а не сидіти там півгодини з тим калькулятором і щось нараховувати. Вітер, поправки і інші речі. До того, що максимально це робиться для того, щоб якийсь електронний засіб за секунди все це вираховував. Тому що боєць, ну, він не буде там сидіти, там щось рахувати, щось думати. Взагалі стояла задача на те, щоб боєць взагалі мінімально думав. Йому нема коли думати, йому треба діяти, да? А думати це не кожен може думати і діяти, ну не всім дано. Ну так от воно пішло і далі почав цим займатися. Ну потім як вияснилося, що там балістика, всі ці речі, це дуже цікаві речі.
Я коли чую поправка на вітер, в мене вже мавпочка в голові стукає в тарілки, я вже нічого не розумію, тому що для мене це космос.
Та чого космос? Ну, тобто, може, просто з цим не стикалося.
18 березня 2014 року, коли вийшов указ Турчинова тоді про мобілізацію, от 18-го він вийшов, 21 березня ти вже був в Гончарівську, а потім зразу Луганський аеропорт, притом за власним бажанням. Ну, бо так, як ти колись мені розказував, не міг кинути хлопців там. І тоді ти розумів, що це війна, куди ти їдеш взагалі, наскільки це може затягнутися, які там обов'язки тобі прийдеться виконувати. Які тоді були думки взагалі в хлопців, який собі має сім'ю вдома з Києва сам, і тут вирішує, я не можу кинути інших?
Ні, ну спочатку ми поїхали в Чернігівські ліса на кордон з Росією, там в Чернігівській області, там де Україна, Росія, Білорусь сходяться. Ми трошки там посиділи. Війська ж попередньо всі, що там були, потім їх відвели. Після цього, да, в травні, якраз я ще встиг на вибори сходити, і потім ми вже в Ніжинський аеропорт, аеродром військовий, і звідти вже полетіли в Луганськ. Ще ніхто нічого не думав, ніхто нічого до кінця не розумів. Всі вважали, що це на місяць-півтора, ну може два. Всі думали, що це скінчиться швидко, швиденько. Я чомусь думав, що це, ну, десь рік-півтора буде. Ну, тобто я...
Ого, швиденько, рік-півтора.
Ну, тобто я взагалі все аналізую. Я брав приклад з Грузії 2008 рік. І по тим фактам, що там теж була мобілізація, але там тільки через два роки людей відпустили по домам. Тобто я розумію, що це не може скінчитися за рік. Якщо є така масштабна мобілізація, то ти мінімум рік-півтора будуть тримати. Да? Але ніхто не думав, що прямо аж настільки років. Ну, в Луганському аеропорту, так, зрозуміло, ми прилетіли, там ще був обслуговуючий персонал, ще працював duty free, ми могли піти купити морозива, сходити в магазин, красота, кайф, але це було два дні. Через два дні, да, почався вже там, міни почали прилітати, персонал звідти обрали, і вже вже почалося так поступово. Я хочу сказати, що ми вчились і з тої сторони вчились. Тобто, коли вже з'явилися професійні російські військові, то це вже відчували, зразу відчували. Коли там місцеві, ну, вони стріляли як попало, куди попало, ну, нас це влаштовувало. Десь воно там падало, десь воно там зривалося, але вже коли працювали штатні військові росіяни, да, це вже ми відчули, це вже десь був червень місяць, кінець червня, то це вже ми відчували так. Жорстко. Ну, тоді вже всі почали розуміти, що так, це війна. Потім пішли жертви, Зеленопілля, коли там знищили градами, пішли вбиті, поранені. Тоді і після збиття Іла-76-го, все, тоді, ну, в принципі, це збиття Іла, воно всіх в мозгах все змінило. Тобто, коли в аеропорт привезли перших загиблих, почали їх розкладувати, там укладувати в цей прицепчик. Коли побачили все тіла, то вже всі почали думати по-іншому і діяти абсолютно по-іншому. Всі почали готуватися до війни.
Всі вже зрозуміли, що це війна, а не як це зброя. Ну, я не знаю, як його там м'яко називають, АТО, збройний конфлікт, щось там. А можеш розказати, як, бо я так почала з цього, твоє представлення, як твоя робота цивільна тобі допомогла в аеропорту в Луганському?
То, що ми навчилися, ну, запускати систему резервного живлення і включати злітно-посадкову смугу, ну, з допомогою одної людини, не буду я називати з коректних причин серед місцевих. Він теж трошки допоміг, потім ми це все включили, запустили. Він говорить, десь включається там, там заходиш, там купа шкафів і в кожному шкафу там по 300 кнопок. От, ходили, включали, потім я знайшов тумблера, там де написано 92 і 274. Я розумію, 92 і 274 – це схід і захід. І в нас полоса йде схід і захід. Я розумію, що якщо я зараз включу світло на 92, воно буде світити на схід, включу на 272, воно буде світити, по ідеї, на захід. Тобто я включаю ці два тумблера, включаю туди і туди, залітає боєць з квадратними очима, говорить, там ялинка новогодня, там все світиться, аж за Луганськ туди полосу включив. Ну, потім я це все виключив, ну все, ми зрозуміли, що ми можемо підсвічувати полосу для літаків. І продовжили десантування. І ще садили літаків з продуктами, з
боєкомплектом.
Боєкомплектом, да, і з бійцями. Ще літаки в нас прилітали.
Луганський аеропорт чомусь трохи обділений увагою ЗМІ і, ну, ДАБ дуже такий, знаєш, його завжди там і вшановують бійців, і дуже така медійна так, історія сталась. Ну, якби ніхто ж не применшує значимість роботи військових в ДАБі і в Луганському аеропорту. Але ти був і там, і там. І ти можеш розказати різницю оборони цих аеропортів?
Я хочу сказати, що в Луганському аеропорту було легше, ну, важче в тому, що була повна блокада, ну, в радіусі, ти коли морально розумієш, що в радіусі 40 кілометрів нікого нема, це трошки так воно морально тебе тримає в тонусі. Але плюс був в тому, що ворог був не настільки ще професійний. Ну, це, може, нас тоді і рятувало. Плюс в Луганському аеропорту нам дуже допомагала авіація. Це, безперечно, це великий плюс. Тому що коли при вже критичний стан от-от-от дістануть, прилітали наші парні, красавчики, я ними просто захоплені, як вони працювали, як вони чітко, конкретно, ну, треба віддати належне. Авіація – це сила, так. Да. Авіація розносила просто вщент абсолютно все. І противник, як тільки бачив літаки, вони просто кидали техніку, розбігалися в різні сторони, тому що вони розуміли, що зараз цього желіза вже не буде. Це великий плюс, да. Ну, в Донецькому аеропорту, зрозуміло, там ніякої авіації не було, але там уже ворог був, ворог. Там уже було протистояння, пряме протистояння з російськими військами, можна так. Артилерія російська, там командири вже були російські, тобто там вже ніхто ні від кого не ховався. Якщо ще поки були в Луганську, вони трошки шифрувались під місцевих на початку 14-го, весною, літом. А взимку вже, там уже була якби пряма робота російської армії. Там було в цьому військовому плані набагато важче воювати. Ну і війна вже більш жорстка стала. Наші вже зубастіші стали, ну і ті вже зубасті стали. Тобто війна дійшла до того моменту, коли вже більш жорстко йде.
Коли ти повернувся з війни, ти через кілька років мені сказав, що в тебе було відчуття не до кінця виконаного обов'язку свого. І тому, от, можливо, це якось тебе і повернуло в роботу з армії. Але я хотіла тебе запитати, от скільки часу вже пройшло після того, як ти повернувся, уже як ти сам не воюєш фізично, а ти тільки допомагаєш. Чи переосмислюється якось цей досвід пережити в 14-му році? Чи сприймається він якось інакше? Чи якось він трансформується в пам'яті, в якихось таких відчуттях?
Да, ну, в голові розумію, що якби всі ці технології, все, що от ми придумали, зробили, якби це в нас було в 2014 році, то, я думаю, війна вона пішла трошки іншим напрямом. Переосмислюєш, але розумієш, що це життя і воно йде так, як воно йде. В плані того, що відчуття незакінченості, ну, я так думаю, десь у році 17-му і 18-му воно мене вже відпустило. Коли ти весь час від тих людей, з якими займався, да, там у тебе смс-ка про результати роботи, коли вони в тебе десятками, сотнями сиплються на телефон, і там вже в голові таке розклад, що я, в принципі, за всіх відпрацював. Не сам, а за допомогою інших. Але то, що я людям дав, вони набагато більше могли зробити. Тобто, ну...
3 роки тобі треба було, щоб відчути, що ти вже повернувся з війни.
Так, да, мені потрібно було 3 роки. Тільки через 3 роки воно в мене таке стало, це відчуття ушло, я зрозумів, що я розрахувався за всіх.
От саме оці смс-ки від, ну, якби фідбек від тих, кого ти навчаєш, це твоя точка повернення, чи вона в тебе якась інакша така, можливо, щось ще додало? Такого, що ти вже прям розумієш, що ти вже цивільна людина, ти вже вдома і... Ну, якби про війну ніхто не забуває, але що тобі стало спокійніше взагалі? Це от, власне, ці смски від військових?
Ну, так, да, військових. Ну, ти бачиш, ну, це якби є результат, да, як в твоїй роботі лайки, да, це є результат твоєї роботи, ти її бачиш, тобі дзвонять, тобі присилають, тобі там дякують, тобі там... Тобто ти бачиш результат і починаєш і працюєш далі, тому що ти бачиш, заради чого ти взагалі працюєш.
А як ти ті 3 роки, поки так не відпустило, які в тебе були думки, що тобі, ну, як це відчувається життя в Києві, наприклад, і не повернутися думками з війни?
В мене таке відчуття, знаєш, Даша, у всіх, хто, наприклад, жорстко був на війні, то вони з неї приходять, але не повертаються. Ну, через якісь років, може, воно відпускає. Ну, кожного по-різному, це індивідуально. Да? Хтось там починає розвивати якийсь бізнес, включається в роботу, хтось там, багато у мене, хтось вже їх на цьому світі нема, не змогли переналаштуватися. Да? Тобто кожного воно по-різному буває.
А в тебе як було?
Та в мене нормально. Я 2 неділі там, 2 неділі тут, у мене такий легкий перехід був. Тобто в мене такого трешу не було. Я на сході попрацював, все, там пожив тим життям, все, вернувся додому, все, я вдома, все нормально. Потім якось так морально прилаштувався і, в принципі, нормально всі так почувають. Весь наш військовий відділ, всі мотаються, тобто то всі цим живуть. Трохи там, трохи тут, і нормально.
Ну, от в мене таке враження, що весь ваш військовий відділ, це для наших слухачів скажу, це військовий відділ фонду допомоги армії «Повернись живим», там, де всі військові колишні, тепер вони не можуть ніяк заспокоїтися, все ж мотаються собі. Ну, мені здається, що вас всіх десь і не відпускає. Ви дуже всі близько сприймаєте до серця все, що відбувається на фронті. І ну, не мож... я не уявляю, щоб хтось з вас сидів собі спокійно вдома, коли там якесь загострення відбувається. Ви миттєво включаєтесь в роботу, і миттєво мчите, і відкладаєте всі свої справи в Києві або де там ви не є. Це не дуже повернутися з війни, називається, як на мене.
Ну, маємо те, що маємо, Даш.
Повертаючись до твоєї роботи з бронею, наша армія, тоді, коли ви почали розробляти ці системи, наша армія доросла морально до такої техніки? Чи треба було якось проводити ще й роботу таку... якби ознайомчу в плані того, що хлопці, це для того-то і для того-то. Чи вони зразу хотіли в СОТ
вводити? Доросла і впитувалася, як вода в суху землю. Ну, тобто вони з самого початку були готові до всього цього, тому що навіть там взяти 15-16, коли ще були там хвилі мобілізації, я хочу сказати, що було дуже багато людей з таким математичним складом ума і працювати було дуже легко. Ну, ще війна більш-менш така живіша була, ну, в ті роки. Воно уходило, розліталось, і не було такого, що треба було когось підготовити там морально, що це потрібна річ. Ні, уходило аж бігом.
А які навички повинна мати людина, щоб, ну, крім математичних здібностей, наприклад, щоб зрозуміти і так скоро війти в курс? Тому що, наскільки я знаю, ти ж не проводиш з ними там по місяцю, по 3 місяці, по року навчання. Ти приїжджаєш на кілька днів в один підрозділ, в інший, в третій, десятий, і вони всі мають схопити, поки ти от катаєшся на фронті.
Ну, я проводжу всім, да, але я все-таки відділяю одного-двох офіцерів, там командирів роти, взводів. Ну, в принципі, якщо ти офіцер, то ти вже не маєш права бути тупим, бо ти офіцер. Ти ним якось став. Ти хоч якийсь там відбір проходиш, тобто, ну, я не хочу сказати. Тобто, я навчаю ключових, ну, тобто, присутність офіцерів, це бажано 100%. Я навчаю ключових і наголошую, що офіцер має сам собі, якби, готувати людей, то, там, виділяти там півгодини в день, тобто, це не так, то вже важко. Паралельно вчу всіх. Якщо мене там командир просить ключових людей, там головні сержанти, старші навідники, тобто я стою над ними, і доки він не зрозуміє, я йому там малюю, пояснюю, там багато вже методик за ці роки виробилось. Але я хочу сказати, що в принципі, да, я можу навчити навіть самого тупого. Ну, серйозно. Тобто я буду довше битися, але я все одно свого доб'юсь, доки він це не зробить правильно, не зрозуміє, ну, я не відходжу. Справа в тому, що в цій специфіці не треба вчити там абсолютно всіх. Тобто там на підрозділі є ключові люди, які цим займаються. Тобто ти ключових тільки вчиш. А остальні це вже якби допоміжна робота. Наводка, піднос боєприпасів, там не треба електронних гаджетів або математичного складу ума. Там має бути хтось один. Все.
А скільки часу ти, ну, от в середньому вчиш, бо ми так говоримо швидко-швидко, але скільки треба часу, щоб ти там і не довго сидів з ними, і не мало, але так, щоб всі засвоїли, кого ти вчиш, засвоїли матеріал?
По класиці це, як в мене йде, це близько дня, це одна або півтори роти, все, тобто це десь так. Якщо, ну, якщо ми працюємо з напарником, то це виходить 3 роти, це один батальйон у нас в день. В день півтора, ну, може 2 дні. Це залежить від погоди, від тривалості дня. Якщо літом в 6 видно і в 9 ще видно, тому ми можемо працювати довго. Та зимою це зменшує час, плюс погода, мороз, все залізо холодне, ти на холоді довго не вистоїш, там 2-3 години, треба йти уходити грітися. Ми уходимо грітися, я їм даю теорію, знову виходимо до заліза, знов трошки мерзнемо. Тобто там уже трошки якось підлаштовуємося і під погодні умови, і під умови взагалі, які у нас там склалися.
Я колись була присутня, пам'ятаєш, я їздила з тобою, на хвіст тобі впала, і я бачила, як ти вчиш хлопців. І в мене є навіть фотографії, де вони всі такі з дуже серйозними виразами обличчя. Це хлопці, які зі мною 5 хвилин назад жартували, а з тобою вже стають серйозні з тими планшетами.
Але ж то було літо і було комфортно, так?
Так, тоді було тепло на вулиці, можна було сидіти на тих машинах.
Там, де була текіла і віскі, так?
Так, це песики такі, щоб ніхто нічого не подумав, бо знаєш, як зараз тільки дай привід щось поговорити. Так.
Да.
А як зараз з такою ситуацією на фронті, коли типу уявні ці перемир'я, які не до перемир'я, але як відбувається навчання, чи це впливає на твою роботу, чи не впливає?
Справа в тому, що з цими перемир'ями, навіть з'явилося більше часу для навчання, тому що ці перемир'я, я говорю, якщо це перемир'я, затишшя, говорю, парні, то треба це самі кращі умови для того, щоб готуватися. Готуватися, навчатися, тренуватися. Вже як показала практика, що коли зненацька все починається, ти маєш бути до цього готовий. І тому, хто готовий, у того все добре, все нормально. А от хто не готовий, то ті потім жаліють, що був час, а я не підготувався, а я не слухав, а я не знав. Тобто треба все робити тихо, тихо і акуратно.
Хочу процитувати один уривочок, який ти колись мені розповідав. Ранок починається з повідомлення з фронту про зроблену роботу. Хлопці мені звітують, де, скільки, як знищено ворогів і їхньої техніки. Часом приїжджаємо, вчимо, а через деякий час там ділянка зовсім змінюється. Хлопці так чітко ворожі позиції відпрацьовують. Як зараз?
З цим перемир'ям зараз дуже. Дуже рідко. Ну, тому що такої активності зараз нема. З цим перемир'ям час таких уже частих дзвінків, відосиків мало.
Можеш спати трошечки більше часу, да? Вони тебе не турбують.
Я дзвоню там з технічних питань, там. А можна так зробити, а як там так зробити? Ну, тобто там в телефонному режимі. Або підуть там, витягнуть якусь железяку, стануть там біля неї, дзвонять мені, я там в телефонному режимі розказую, бо вони вже щось забули. Я говорю, от ви молодці, що ви витягнули її, набрали мене і зараз освіжите. От я тільки це, тільки за, от, молодці. І от в такому режимі можемо працювати. Або просто в телефоні.
На твою думку, чи змінилися потреби армії в таких навчаннях, тому що фонд «Повернись живим» проводить багато різних навчань, і снайперів вчити, і саперів, і от артилерію, і ще там у вас ціла купа, я боюсь просто щось не назвати. Чи це має робити держава насправді? Чи достатньо того, що ви робите? Чи, можливо, армія вже вдосконалюється до такого рівня, що можна вже і не проводити навчання?
Ну, розумієте, то, що у нас на всіх групи інструкторів напрацьовано, це воно напрацьовано війною. Основної маси багатьох потрібних речей цього нема в самих настановах, да? Нема в програмі навчання. Навіть там приїжджаєш в підрозділ, дивишся, там командир мінометної батареї, молодий випускник, там рік-два, з ним буквально годину розказуєш йому, можна так. І він говорить, а чого нам в академії цього не розказують? Ну я не знаю, чому цього в академії не розказують. Тобто, бо цього нема в настанові, да? Але ж тебе війна від тебе вимагає абсолютно якихось нестандартних, неординарних рішень. Тобто воно не міняє саму систему, да? Але воно спрощує, воно набагато спрощує роботу. І ти розумієш, він дивиться, говорить, і так все просто, і так все швидко, і нічого не порушують. Чого нам цього в академії не говорили? Я не знаю, чому цього в академії не говорять. Я до цього, наприклад, сам дійшов. Да? Навіщо мені робити велосипед, якщо він у мене вже зроблений, тут, наприклад, є. От. Тобто, те ж саме особливо у саперів. Да? Там, як діяти, там, з таким вибуховим пристроєм, як діяти з таким вибуховим пристроєм. Тобто це вже в нього, основна база в нього, це вона вже з практики йде, вона не йде в нього. Що таке консервна банка на обочині? Ти часто на такі речі звертаєш увагу?
Консервну банку на обочині?
На обочині дороги, так. Да.
Ну, я знаєш, як з якого боку звертаю? От свині накидали.
Да, свині накидали, да. То, що там на кришечці може замикатися контакт на фугас, да, ну, тобто, на війні консервна банка на обочині, це не просто так, да, тобто, військові вже на ці речі, особливо інженери, вже звертають увагу. Ну, це я так, до слова говорю, там багато всяких таких цікавих моментів. Лише є в наших паралельно, коли були навчання інженерів і наших, ми у себе закінчували, їхали до інженерів, то я ще там сам стояв, слухав. Да? Тут інший напрям, мені теж цікаво, да? Я не можу це знати. Мені теж цікаво, я теж там приймав участь.
Ну, знаєш, у військових і пройти стежку, ну, коли він повертається з війни, пройти стежку через якесь поле, це вже якісь флешбеки. Так що банки консервні і пройтись спокійно собі по траві, це у вас, напевно, надовго залишається.
Да. Тобто воно плюс то, що як воно розвивається, як воно там міняється, там придумуються нові методи, придумуються до них антиметоди. І тому воно постійно змінюється, постійно нарощується. Тобто всі ці роботи, вони ведуться от в цьому напрямку. Тому я не знаю, мабуть, завжди воно буде актуально, тому що сама держава, навчальні центри, вони не зможуть так швидко і оперативно реагувати на всі ці зміни і це все доносити. Ну, є потреба, тому працюємо.
А ти можеш перегадати якось, можливо, тобі зустрічався хтось з військових з якимось там космічними якостями, або, можливо, ти вчишся від них чогось, поки ти їх навчаєш, щось вони тобі дають?
Тут то, що ти їздиш по іншим підрозділам, тобто, що знаєш сам, що ж береш від людей, тобто в них процесі війни складаються, що з цим можна боротися так, з цим можна боротися так. І я це беру до уваги, роздаю в інші підрозділи, розкажу, що в цьому підрозділі роблять так. І воно вже там така от база всяких фідбеків набита, і ти цим просто ділишся з усіма, передаєш. Я не тільки придумую сам, я дуже багато беру від військових. Я хочу сказати, що війна заставляє думати по-іншому, і парні там такі самоділки не придумують все, що завгодно. От. Я це дивлюсь, я це беру на озброєння, розказую іншим. Коли передаються інформацію, я вже не говорю, що це не від себе, а говорю, що от в такому підрозділі роблять так, і воно в них працює.
Так у них же ж в армії вічно ця рівність, знаєш, там приїжджаєш в ту бригаду.
А ми ще гірше, і вони починають робити. В принципі, всі ці військові методи або якісь новинки, то просто їх роздаєш всім. Ну, тобто одну роботу роблять. Тут уже не справа не в ревнощі, а в тому, хто краще і швидше іменно безпосередньо це застосує.
Морально тобі що дає твоя робота?
Морально?
Угу.
Ну, от, знаєш, як вчителька початкових класів, коли вона навчає дітей, і діти починають читати і писати, от так от морально, от я їх навчила читати, писати. Так. От приблизно щось таке, такого от плану. Моральне задоволення, так. Людина не може все знати, ну, я навіть не все знаю, все вмію. Нема таких людей, які все знають, все вміють, так. Але то, що ти знаєш, вмієш, можеш дати, другий приїде, щось дасть, він сам десь щось вичитає. Тобто людина вже розвивається. Але в критичний момент це дуже сильно допомагає. Я просто в цьому впевнився. І я це навіть розказую. Ви не думайте, що зараз перемир'я, що зараз тихо. Життя, воно дуже непередбачувано. Я не знаю, що буде там через півроку, через рік. Може статися такий момент, що ви будете згадувати і згадувати мої слова і дуже жалкувати, що в той чи в інший момент ви мене не послухали. Але в певний момент це може зберегти вам життя. Ну і в принципі це завжди діє. Це завжди діє.
А визнання для тебе найбільше що?
Ну, якби з самого початку мене стояла задача яка? Убрати максимально людей з лінії вогню і надати можливість працювати там з укриттів, з безпечних місць і не підставляти себе. Це була основна причина. Це збереження людей, збереження людських життів. Ну, визнання, то, що вони там зробили якусь роботу, ну, це плюс. Але, да, це просто робота. От. Це просто робота. Я сильно над цим зараз не фіксую своє зауваження, свою увагу. Мені головне, щоб вони були цілі і здорові. І не лізли на рожон, да. Щоб завдяки моїм методикам вони працювали акуратно і в безпеці. Це якби є основне завдання. А так в будь-якому випадку вони будуть робити цю роботу. Але її можна робити по-різному. Висовуючись і не висовуючись.
Якщо говорити про тебе особисто, а не ну, от взагалі без цієї роботи, то як ти відпочиваєш морально, головою? Не, ну, там, бо можна собі повалятись на дивані, але від думок нікуди не втечеш. Як ти відпочиваєш?
А я не напрягаюсь.
Це в твоєму стилі відповідь, так?
Ні, ну коли літом, ну, я дуже люблю рибалку, тобто це моє хобі. Я дуже сильно відпочиваю там десь біля води, на природі. Хоча і так весь час на природі проводиш, всі військові весь час десь на природі стоять, але так, щоб було багато води, і, ну, в принципі, таким от чином відпочиваю. Ні про що не думаю, в мене вивітрюються всі думки. Вловив я ту рибу, не вловив, мені абсолютно все одно. Тобто, я навіть якщо їду з рибалки, нічого не вловив, я абсолютно спокійний. Ну, не вловив, так наловив, зато відпочив. В мене нема такого, от, поїхав я рибу, не вловив. Ну, не вловив, так не вловив. Буває. Спиртного я не вживаю, тому в мене залишається там рибалка, можна так сказати. Похід за грибами, якщо є гриби. Ну, такого от плану. От. Взиму, якщо є можливість, то сноуборд. Все, таким чином.
У мене є ще бліц-опитування. Там кілька запитань, на які треба відповідати все, що перше приходить на думку. Перше, це моє улюблене до всіх військових і ветеранів, з якими я говорю. Опиши себе трьома словами.
То капець, я ненормальний, так? Да?
Описав?
Так. Да.
Винахідливість на війні – це що?
Винахідливість і нестандартність мислення – це завжди виграш. На війні виграє той, хто думає нестандартно. Це вже я в цьому запевнився. Коли від тебе чекають одного, ти робиш абсолютно навпаки, тоді ти будеш виграш.
Що може один розрахунок проти ворожої батареї?
Якщо злагоджений, хороший розрахунок, то він може знищити цю батарею однозначно.
Чого ти боїшся найбільше?
Та я не знаю, чого я боюсь.
Павуків?
Ні, я абсолютно там фізичного такого, якихось павуків, звірів, людей, я не боюсь. Я, може, боюсь абсолютно інших речей, там здоров'я дітей, там здоров'я близьких, тобто я цих, може, речей боюсь. А так, взагалі, там, ні. Після війни я вже абсолютно нічого не боюсь.
Від чого ти відчуваєш себе найбільш щасливим?
Ну, мабуть, коли вдома все добре, я найбільш щасливий.
Опиши українську армію кількома словами.
Це важко, мабуть, кількома словами. Але ми все одно прорвемось, ну, можна і так сказати.
Продовжу речення. Перемагає той, хто...
Той, хто готовий. Може так.
Дякую тобі за розмову. Я була дуже рада тебе бачити.
Привіт, це Тарас Прокопишин, керівник The Ukrainians Media. Щодня ми натхненно працюємо, щоб створювати для вас ще більше корисного та цікавого контенту. Підтримайте нас, щоб і надалі слухати та читати якісне українське. Заходьте на сайт theukrainians.org. натискайте кнопку Donate і ставайте частиною нашої спільноти. Дякуємо за підтримку.